У сувязі з набліжэннем да Філіпінаў трапічнага шторму Аманг, які ўтварыўся некалькі дзён таму ў Ціхім акіяне, у праграму візіту папы Францішка на востраў Таклабан быў унесены шэраг зменаў. Пасля эўхарыстыі на тэрыторыі аэрапорта папа павінен быў абедаць разам з 30 сем'ямі, якія перажылі тайфун Хаян у лістападзе 2013 года і згубілі падчас яго сваіх блізкіх. Абед, аднак, не адбыўся. Францішак сустрэўся з запрошанымі на яго, удзяліўшы ім сваё благаслаўленне і выказаўшы словы падтрымкі. Быў адкладзены таксама візіт у нядаўна пабудаваны цэнтр для бедных, названы яго іменем. Святы Отец не наведваў структуру, а толькі благаславіў яе звонку. Была скарочана таксама сустрэча з духавенствам у катэдральным касцёле Палы, адноўленым пасля вялікіх разбурэнняў, нанесеных тайфунам двухгадовай даўніны. Святы Отец выляцеў у Манілу на 4 гадзіны раней, чым гэта было запланавана, каб апярэдзіць набліжэнне моцнага ветру, які суправаджае шторм.